Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
Вітаю, привіт.
Говоритимемо про таку тему, про яку мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи.
У 21-му році
було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
Так.
Можна якось от позначити, в чому?
Дуже все просто, так. Мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А караїми, кримчаки та кримські татари не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на територію України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
А національні меншини – це вже
національні
люди, які
меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину, наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І
вони... Але є в них автохтонна держава.
Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
Так.
А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
Так. Процес етногенезу, власне, пройшов на територію України.
Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття «корінний народ». А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
Так, ну, українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, тому вони виключають один одного. Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважаю, що вони теж сформувались на території України.
Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
От і правильне слово вжив, коли сказав «практика». Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та? І тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідально за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Угу.
Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це було міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального.
Угу.
І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі.
Угу.
Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це одна з ключових, один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну,
угу.
Будемо відверті. Та?
Угу.
Тобто є приватні ініціативи,
угу.
З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову.
Угу.
Те ж саме кримськотатарські діти мали б мати це право. І
так.
Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе.
Угу.
Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
Угу.
А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших, очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та, і це вже, я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та. Це, знову ж таки, про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство – це організм. Та, і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та? Тобто, коли в організмі є циркуляція, є розуміння, що я складаюсь з різних частин, ті частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи – це частина. Ба? І це, очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це кращі приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави. Як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окупований. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та. Те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оті місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і країмів, і кримчаків. Та. І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання І розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та, я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та, я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та. Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та. Тут є теж частина своїх, та, але... А от цього відчуття от щастя, очевидно, воно ну, зараз поки що не може бути.
Угу. Кажи.
Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, угу. І я була занурена в новини, і там мало не щодня, ну кілька разів на тиждень точно, приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І ну, це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишаються, представники цих народів, які залишаються в Криму, в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози? Що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму? Як на них це впливає ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
Я би називав би, я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація. Це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої. Те ж саме кримські татари, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Та? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Угу. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Uh-huh. От, щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Та? Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка що відбувається. Сьогодні, протягом 12 років, тут, безпосередньо на вільних територіях України, українські діти мають свій паттерн героя.
Угу.
На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується цей паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як отряд перших, чи це як
юнармія.
Юнармія, да, юнармія. Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
А які основні зараз ну, ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим. Та, і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено. Та, і це літературна річ, та, важлива. Друге, це проекти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та це музичні проекти, вони точково є, але знову ж таки більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму.
Угу.
І знову ж таки дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму.
Угу.
А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти.
Угу.
Да? Тут є Кримський дім і Ахтемсій Таблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Та?
Угу.
Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проекти, про які я говорю, вони здебільшого є проектами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Угу. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес? Бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз. Так? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та? От тому таким чином. Та? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій, ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
Я чую інших. Про права людини попри все.
А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не те, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
І чи, абсолютно. От я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Тобто це означає, що коли ми говоримо... Я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримсько-татарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось створили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломації при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи. Та? І це абсолютно, мені здається, нормальна річ. Та? Включення в процеси. Не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння, в 2014 році і в 2026 році, воно, очевидно, набагато більше просунулося. Ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нами разом.
Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад, а разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари це дуже чітко артикулюють. Має повернутися два прапори до Криму, український та кримсько-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсько-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році я відкривав для себе дуже багато кримсько-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони переважна більшість не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму. Її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно в зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та? Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та, і повернення України і українських законів на півострів.
То в мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
Бо все почалось з Криму.
Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому, вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та це не громадська організація, очевидно. Та і от це зараз було зроблено. І це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює очевидно в екзилі. Та він його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зістовхується з великої кількості викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року та і оновити свій склад, та поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та, куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар. за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї, так? Угу. То одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, угу. От яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
Угу. Ну, яким є це бачення?
Ми говоримо про ці два прапори, про які казав. Угу. Та. Кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та. Угу. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це умовно квотування 33%, які можуть бути в Кримському, в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримсьтарської мови, а це реальна присутність кримсьтарської мови, та, угу. і кримсьтарських культурних інституцій посилення. Та, це те, що на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться. Бо ті інституції треба вже вибудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
Угу.
А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-й, 26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і, угу. і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів, чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
Ну, я думаю, ті кримські татари військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе от, це слово критичне полонені, та, угу. про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Так.
Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
До Криму.
Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацола.
Так, я теж про нього подумав одразу.
Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері одиночці. Та, Денис Криму – це мій однокурсник, та, і мій, правда, ми як брати. Та, і визволити його набагато складніше. Та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та, і починаючи ці всі історії. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Та. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
Я хотіла ще, власне, уточнити, коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму до кримських татар або караїмів, або mm-hmm. кримчаків і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
щось зробити? Ніхто не може повпливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити, тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму, і там росіяни роблять, що хочуть. Якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, mm-hmm. закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях, але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, mm-hmm. як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. Те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнюють ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Угу. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. Найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар, а як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала. Дуже мала. Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, ну, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, mm-hmm. але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та? Тобто і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків, mm-hmm. бо це про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та? Але сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? Угу. І в мене такі ж тривожні історії. Та? Угу. Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та? Вона знаходиться в окупації.
Угу.
Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
Угу.
І, знову ж таки, є такі. Це важливо сказати. Є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про угу. що я говорив. Друге – це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє – це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси
угу.
про історію України в тому числі, про історію Криму, про кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру караїмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись. Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі, слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію і теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
Дякую.
Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алієвим, громадським діячем, засновником, гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, дійте.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.